Bypassa.
Arraiategik txerritik bezala, dena aprobetxatu daitekela ikusi dugu gaur, Itziar, arratsaldeon.
Pandemiatik ere zerbait aprobetxatuko ote dugun, hoxe pentsatu dut orain txarratxaldeon baita zuri ere.
Neri ez galdetu, bazpare, galdera hau dakienari egingo diogu. Ane Abarrategi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ane, pandemiatik zerbait aterako aldugu?
Bai, ez da.
Nik esan dut, zuk erantzun. Erantzuna zurea.
Bakizue nik ez ditu dela erantzunak ematen.
Ja, beti galera hori egia da. Bai ez. Hau horrendik ez dugu ikasi, eh?
Oso entrenatuta zaude galderak botatzen. Bai ez da.
Bai.
Bueno, gu ere suposatzen da entrenatuta gaudela,
bai.
Ez? Galderak botatzen.
Egiten, bai.
Bueno, ba, botako dugu bat, zer.
Glosario pandemia, zer da hau?
Ba, glosario pandemia da, proiektu bat martxan jarri genuen atipi, noin dala urte terdi edo, eta da pandemia, konfinamendu eta normaltasun berriaren garaiagoetan sortutako gai espezifikoi izena jartzeko glosario bat, glosario kolektibo bat, esperimentu kolektibo bat da. Webgune bat dauka, glosariopandemia.eus, eta bertan joan gara jasotzen jendeak bidalitako hitzak, asmatutako hitzak.
Zer da, igual, izendatzen ez dena, existitzen ez dela esaten delako, horregatik egin duzue?
Bai, izendatzen ez dena ez da existitzen, eta realitate berri pilo bat ba, agertu direnez, ez? Egoera berri honetan, ba, egin genuen deialdi bat, realitate horiei izena jartzeko, ez? Ze asko kasi ziren, ja, azirati, bueno, ba, berrera iki behar da mundua, berdizinatu behar da, eta lehenengo zan, komo, bueno, a ber, nun gaude, zein da mundua, ez?
Pandemiako zeunetan, hasi zineten, glosario hau osatzen?
Ba, duela, uste dut, urte bete, edo, hasi ginen, bai. Ja, pandemia, bueno, ba, konfinamendutik ateratzen ari ginenean, ez?
Eta momentu konkretu bat aukeratu zenuten Design Week delakoa zer da, Bilbao Design Week?
Bilbao Design Week da, ba, Bilbon antolatzen dan diseinuaren astea edo eta hau antolatzen dabe BIDC, Bilbao Ekintza eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolatzen dute diseinuaren sektorea indartzeko aste bada eta bertan ba bueno badaude ba programazio zabala dago itzaldiekin, tailerrekin eta diseinu gintzan ari diren profesionalek proposatzen dituzte be bai ba hori ekintzak eta tailerrak eta bar eta gu proposatu genuen igaz ba glosario pandemia hau eta aurten berriro ere ba horretan sakontzeko proposamena egin dugu.
Ane, esan duzu momentu horretan jende askok esaten zuela mundu berria diseinatzen hasi behar gara eta zuek hausnarketa horri erantzun zenioten ez zein mundua ari garen lehenengo hasi beharko gara galdetzen.
Hori da, ez genekien momentu horretan ere nun geunden, ez? Zein egoeretan geunden, ez? Eta batez ere nahi genuen azan, bai, itzen bitartez, jolas baten bitartez, detektatu edo mapeatu, ze, ba, arrakala edo, ez? Ze nolako grietak edo ari ziren zabaltzen, hortik abiatuta, aukera baitatik abiatuta, bai, gauza berriak diseinatzeko, ez? Nolabait, normaltasun berriaren eraikuntza hori, demokratizatzeko deialdi bat zan.
Claro, galdera hori sortu zitzaizuen oso egoera arraro batean geundenean, hala segitzen dugu, pandemia hasi berritan, pandemian jarraitzen dugu, egia da, bueno, pandemian jarraitzen badugu ere ezagutu edo ezagutzen ari garela, normaldu egin dugu egoera anormal bat, hori asimilazioa da?
Hombre, bizirautea ere bada, ez? Nola baita. Gauza asko normaltzat hartzen ditugunak ere, bueno, pandemia baino lehenago, ez, normaltzat hartzen genituenak eta agian ez genituenak hartu behar ere existitzen ziren. Nik uste dut azkenean pandemiarekin, bueno, gertatzen da, lehen gertatzen zen gauza bera, ez? Ba, biziraun behar duzu eta agian gauza batzuk zaizkizu gustatzen, baina tiraz palante, ez? Eta normaltzat hartzen dituzu bai. Baina nik uste dut agertu direla gauza negatiboak eta positiboak pandemiarekin alde batetik hori, ba, nolabait azaleratu da, ja dagoeneko existitzen ziren hainbat gauza azaleratu dira. Baina baina gero egon dira beste ba, esperantzarako bebai arrazoiak, ez? Edo gauza berriak sortu direnak, ez dakize puntutela arte geratzeko agertu diren, edo desagertuko diren, edo beste norabide bat hartuko duten, baina bueno, ba, bai aldatu garela, ez? Nola bait.
Egingo dizugu galdera, baina zuk beste galdera batekin erantzun, lasai. Baina bada, gure landaldean, azken aldian, asko atera den hausnarketa bat. Pandemiak ekarritako zer gauza uste duzu geldituko direla betirako? Bueno, betirako esatea badaki asko dela, baina geldituko direla.
Ez dakit, gatza da hori erantzuten.
Bai, badakigu, horregatik guk ere erantzunik, erantzun zehatzen bat topatu dugu, hori lantzen ari gara, baina brainstorminean gaudenez zure hausnarketa ere interesatzen zaigu.
A ber, nik bai uste dut nire kasuan, karo, bakoitza bere bizitza pertsonaletik eta bere ingurutik egiten du berba, ez? Baina, igual, sozializatzeko beharraren, behar hori kolokan jarri dut nik. Osa, lehen piloa sozializatzen nuen, ez? Ba, neukan beharra jendearekin egoteko planak egiteko, eta orain beste modu batera bizi naiz, askoz be geldiago nago, ez? Eta hori disfrutatzen dut, eta hori nire kasuan, nire bizitza pertsonalan bai geratzeko dagoela uste dut. Eta uste dut nire moduan ere jende asko hori esango dizula, bai.
Vale, ja badugu ideia on
ideia bat,
bai, ez dago. Gero ere badira uste dutenak pandemiak ez duela deus ere aldatu. Igual pertsonalki pairatu ez dutelako pandemiaren albo ondoriorik izan ez dutelako zuzenean, pentsatzen dute eraginik edo kalterik edo ez duela izanen beregan pandemia honek. Hori posible da gizarte baten parte garen neurrian pentsatzea? Ez duela deus ere aldatuko norberarengan?
Nik uste dut hori ezinezkoa dela, ez? Agian hori da gehiago jarrera defensibo bat, ez? Estrategia bat. egoera honi aurre egiteko, baina eske gauza asko aldatu dira. Ondino ere, ez? Igual normaltzat jotzen ditu orain, baina dana aldatzen ari da, nola bait, ez? Ez duzu uste zuek?
Bai, bai.
Osa, ezinezkoa dela, izan da, vamos, ondorio, oso larriak eta sakonak izan dituen egoera bat, ez? Izaten ari da, orduan.
Beste kontu bada hor ere gertatzen dela batzuetan, ez? Burrunba horretan zaudenean, iruditzen zaizu behar bada, gauzak ez direla hainbeste aldatu, edo zu etzarela hainbeste aldatu, eta batzuetan distantzia behar izaten da perspektiba hori lortzeko eta konturatzeko, bai, ama? Baina, zer gertatu da?
Bai, batzuetan distantzia behar izaten da.
Eta batzuetan ez una lortu distantzia hori ezin ezkoa delako?
Bai, baina inkluso glosarioan agertzen diren termino batzuk be bai, ja distantziarekin ikusten dira, eh? Osea, pandemiaren arkeologia, bai, pandemiaren arkeologia direla esaten, osea, esango nuke nik. Osea, virusa kontrolatzeko, bai, adibidez, virusa kontrolatzeko neurrietara egokitzeko moduari erantzuten dioten hitzak dira, ez? Eta horregian neurriak ez direz existitzen, ba begiratzen dituzu eta da como momentu horretako argazki bat edo, ez? Eta momentu horretan ziren gure egunerokotasunaren islada, baina gaur egun ja, ba, historia dira, ez?
Zer nolako proposamenak jaso zen dituzten? Glosario hori osatzeko proposamena egintzen zenutenean.
Bueno, jaso ditugu 100 hitz momentuz eta ez dira gutxi. Eta badauzkagu, danetari dago, ba, adibide batzuk ematearren, adibidez, pandemier da, pandemia garaian jaiotako umeak dira pandemierra.
Abida,
Beitu, gero, quarantins, dala, ba, pandemiaren arira indartu biren laguntaldeak. Ez? Eta laguntalde txikiak, normalean.
Ose, berrogei aldian, harremanak estutu dituzten horiek.
Hori da, eta indartuta agertu diren talde txikitxo horiek, ez? Edo argaismoa dala maskariak entzen duzunean somatzen duzun plazerra edo orgasmo txikia, ez? Hori gaur egun, oraindik, nik sentitzen dut.
Nik ere bai,
nik ere bai. Ostras, bai, itzos
edo nouse espredina. Nouse espredina dala hori, ba, maskara sudurra agerian utziz janztea, ez? Hori zineman ere nik askotan ikusten du. Zineman zaude, wow. Ba, legende guztia dago maskariarekin, baina sudurra kanpoan. Nouse espredina. Bai.
Mesedez igo maskarilla. Ez?
Bai,
mesedez.
Bai. Bai, ez da horren beste kostatzen.
Aurten ere egin behar duzu proposamenik?
Bai, aurtengo planteamendua da, ez da horren beste, ba, hitza jasotzea, baizik eta normaltasun berrirako proposamena jasotzea, eta horretarako deialdia egingo dugu. Azkenean, glosarioa bada, hitzaki bat, arrakalak edo topatzeko, ba, batez ere lehen esan dudanarako, ez? Nolabait, normaltasun berriaren eraikuntza horretan ere danok parte hartu dezagun, ez? Horregaitik aurten egingo dugun deialdia dago gehiago lotuta proposamenak bidaltzera. Zer nahi duzun geratzea, zer ez duzun nahi geratzea, aprobetzatu ditzakegu arrakal batzuk eta hortik zerbait berria eraiki, zer, ez? Mm-hmm. Orduan hor berriro ere jarriko dugu martxan deialdi bat azaroaren 8tik aurrera edo jendearen proposamenak eta iritzia jasotzeko. Eta horrek ere bai, izango dute bere islada webgunean.
Badago, glosario horretan agertzen den beste termino bat ere, interesgarria dela. Corona blues, zer da corona blues?
Bai. Ba, coronavirusaren ondorioz bizitugun tristezia edo bajoia, ez? Eta hori, adibidez hori mai gaineratu den zerbait bada, ez? Lan psikologikoki ere, guztionek kristolak ondorioak dituela, eta ez, asistentzia psikologikoaren beharra bebai, eta horren publifikazioaren beharra ere maigaineratu da. Eztabaida hori maigaineratu da. Agian hortik ere jasoko ditugu proposamen batzuk.
Seguro gaude, jaso dituzuen proposamen edo hitz edo glosario horretan badela, umore puntu bat, ze, orain hitz egin duzu, koronablusaz, hori tristura da, argi dago, ez dugu ukatuko. Badira, ez dakit umore puntukoak, segure inguruan entzuten ditugu.
Entzule batek oraintxe idatzi du, nik ere, ane, zuk bezala eztarria dauka, turratuta, eta bai. Festivala daukagu. Mask, bai. Ne, maskaren ondorioz, irtetzen diren granoak.
Mask, ne? Ah, bera.
Bai.
Bueno, horrek bat
dugu. Beitu, hori oso hona da. Bai. Hori behar dugu.
Hori, ba, bira.
Hori behar dugu bitu, masne.
Ea baimena maten dugu, baina nik uste baietz. 6-8-8-6-6-6-0-0 ora bidali badu, guk bypassatik itza glosariora bidaltzen dugu.
Akne, bale.
Ze ondo.
Bada, umoreko itzik? Umorez...
Bai. Bai, bai badaude pilo bat, adibidez. Naber behitzen nabil, eh? Empoiona del COVID. Batzuk erderaz daude, beste batzuk euskeraz. Eta hau adibidez nik entzun dut pilo bat. Persona que conoce la perfección todas las recomendaciones para evitar la transmisión del virus COVID-19. Bueno, ya empollona del COVID.
Hori, kazetariak pixatu hori ginen.
Bai, nire bai, izan naz nahiko empollona del COVID. Edo falsifikantea, dala hori ba, justifikante bat, de dudosa validez, ez? Ba, mugitu alizateko.
Yeah. Irakurri dut, ba, bai, negozionista.
Negozionista, negozio egiten duena, ez?
Palakaio con los rulos.
Palakaio con los rulos hori da lazouiren abesti batetik ateratako hitza, bai.
Gukatzo txandalkeriak atera genituen, ze denek esatzen guten pandemiak txandalak gora, txandalaren erabilera areagotu duela. Eta hori ere, ez dakit, lortuko dugu termino zehatzago bat.
Zeregin behar duzu
badaude.
Zeregin behar duzu hauekin guztiekin, ze oso interesgarriak diren kontzeptuak dira?
Ba, momentuz, ibili gara apur bat etiketa batzuk sortzen eta ikusten zeren inguruan ari diren berba egiten, ez? Jendearen kezkak edo horrek ere nolabait horren islada ere badirelako, ez? Baina batez ere aurten nahi duguna da, sakondu, topatu ditugun gai konkretu batzuetan. Osea, ikusi dugu agertzen diren terminoen atzetik badaudela hiru gai nahiko esanguratsuak direnak eta izan daitezkenak orain normaltasun berrirako erronka nagusiak edo eta batetik turismoa eta jasangarritasuna, aukera berriak eta norabide aldaketa batzuk ere aber hortik agertu aldiren, ez? Jende asko egiten dau berba turismoaren inguruan eta turismo egiteko modu berrien inguruan, terminoetan. Gero bai, osasuna pandemiatik aratago, ez?
Eta hirugarrena, agurtu behar dugulako?
Bai, eta hirugarrena, politika egiteko eta parte hartzeko modu berriak, ez? Horre bai, interneta, arena politiko berria dan, edo ez? Ibili gara danok superkonektatuta, eta igual plazak ustu ditugu, orduan hor badagoen arrakalaren bat, edo.
Ziur, helduko diogula, honi berriro. Ane Barrategi, eskerrik asko?
Zuei.
Zaindu.
Bai, Bardin, agur. Agur, agur.